Vi skal lese enda et ord før vi vender oss til emnet vårt. Det står hos Lukas i kapittel 24, vers 46. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Ja, det emnet da som jeg har fått å skulle si litt om, er dette med lov og evangelium i forkynnelse og sjelesorg. Hva mener vi med dette uttrykket lov og evangelium? Det er ikke så veldig ofte en hører det uttrykket brukt i dag i grunnen. Våre fedre hadde det fremme både titt og ofte. Nå er det mer sjelden. Hva mener en med det? Jo, en mener det at Gud gjør to forskjellige gjerninger med sitt ord. Han forferder oss med sitt ord i det han stiller oss overfor sin hellige vilje, sånn som den er uttrykt i de ti bud og i de apostoliske forbaninger. Han møter mennesket som den hellige Gud og forferder samvittigheten når vi står overfor ham. Loven kaller vi det. Det er ikke Moseloven i alle dens detaljer som det er tenkt på, for det som har med den levitiske gudstjeneste og offringer og renhetsforskrifter og sånt i Moselov, det gjelder jo ikke i den nye pakt, det ser vi i Det nye testamentet. Men Guds hellige vilje at vi skal leve rettferdig og rent for ham, det står fast, og Gud har ikke tatt tilbake sine ti bud. Det er loven. Og loven sier, som jeg var inne på litt grann tidligere her, den sier du skal være lydig imot Gud. Du skal gjøre Guds vilje. Og fordi min samvittighet da må erkjenne at det har jeg ikke gjort som jeg skulle, så sier Guds hellige lov, du er en synder. Ja, du er fortapt i deg selv. Evangeliet derimot er et helt annet ord. Evangeliet er et budskap om hva Gud har gjort i Jesus Kristus. Et budskap om at alle løfter er oppfylt i ham. At synden er sonet i mye og mye Jesu stedfortredende strafflidelse, og at den som tror på ham har evig liv. Evangeliet i egentlig mening er dette, at Jesus har gjort alle ting vel, og den som tror på ham, han skal ikke fortapes, men ha evig liv. Derfor er evangeliets tone og refreng ikke du, du, du. Det er loven som sier du skal, du må. Men evangeliet, det sier han. Han er såret for dine overtredelser. Han er din fred. Han kom og gjorde fred. Jesus, det er det store ord i Guds evangelium. Og begge deler er da Guds ord. Loven er Guds ord og må aldri tie i Guds forsamling på jorden. Evangeliet er Guds ord og må aldri tie, for det er bare ved evangeliets ord om syndenes forlatelse at et menneske kan komme til troen ved den hellige ånd og bli frelst og salig, og bli et Guds barn. Om disse to, loven og evangeliet, så sier en av de lutherske bekjennelsesskrifter at forskjellen står det, mellom loven og evangeliet er et særdeles herlig lys som tjener til at Guds ord blir rettelig delt og de hellige profeters og apostlers skrifter rett forklart og forstått. Og det vil si at hvis du har fått klarhet over forskjellen mellom loven og evangeliet, så har du dermed fått en tolkningsnøkkel. En hermeneutisk nøkkel, sier teologene når de skal snakke vitenskapelig. Men det er ikke noe mer vitenskapelig enn som når vi sier at vi har en nøkkel til å forstå Bibelen. Den som har fattet at loven er Guds strenge ord og krav og dom til deg, og at evangeliet i egentlig mening er hans tilsagn om nåde for Jesus skyld. Den som har fattet dette, har dermed fått en nøkkel som åpner for ham til forståelse av Bibelens samlede innhold. Denne forskjell er et særdeles herlig lys, står det i et av våre bekjennelsesskrifter, som tjener til at vi kan forstå Bibelens ord og kan også forkynne Bibelens ord rett og klart. Og dette her er veldig viktig. Luther han sa det at den som kan forstå og fatte forskjellen mellom lov og evangelium, han er en rett teolog, sier Luther. Og han kan kalle seg doktor i teologien, sa han. Og hvis noen tror at det er en lettvint vei til doktorgraden, så tar de allikevel feil. For vi blir bare som studenter, som disipler og læresvenner i denne lærdom så lenge vi lever. Ingen har lært det og forstått det helt ut. Det er bare Guds ånd som til fulle forstår det, og den som hvert øyeblikk blir opplyst av Guds ånd til å fatte Guds ord. Og derfor er det så umådelig viktig det at vi besinner oss på hva loven og evangeliet er for noe i vår forkynnelse, eller jo særlig forkynnere da. Men det gjelder i vår sjelesorg, og det gjelder hver eneste kristen. For hvis du har fattet det som vi her har antydet allerede, så kan du preke for deg selv i livets forskjellige situasjoner, og det er viktig det, å kunne veilede sitt eget hjerte når en er anfektet, og når det er vanskeligheter, og når en føler seg dømt og knust. Forskjellen mellom hva loven er, og hva evangeliet er en nøkkel til å forstå Skriften. Og når det da gjelder forkynnelsen her, så skal jo altså Guds hellige lov, den skal særlig forkynnes med tanke på de ubotferdige og de uomvendte. Og det må bli sagt til menneskene at de er syndere og vil gå fortapt hvis de ikke omvender seg og tror på Jesus. Vi snakket om bibeltroskap i går, og til bibeltroskapen hører i aller høyeste grad at en forkynner, en må bli omvendt til Gud om en skal komme hjem til Gud og få saligheten hos Gud. Omvendelsens ord, det må lyde. Til de sovende, egenrettferdige og selvtilfredse, det må fortelles dem det, at de er fortapt. Det er egentlig for lite å si at de kan komme til å gå fortapt. For den som ikke er frelst og står i nåde hos Gud, han er fortapt. Inntil han får nåde til å tro på Jesus og bli flyttet over ifra å stå under Guds vrede til å stå under hans nåde for Jesu Kristi skyld. Og lov og evangelium må det da skjelnes imellom, og ikke blandes sammen. Men en må heller ikke skille mellom dem. på den måten at en bare forkynner liksom det ene og ikke det andre. Av og til så kommer det et ord som sier som så at nå har de hørt så mye evangelium at nå får vi til stille med evangeliet en tid, og så får vi bare forkynne loven så folk kan få synserkjennelse, og så kan vi forkynne evangeliet igjen. Det var en ganske kjent teolog for noen årtier siden som skrev en lang artikkel om det. Det nytter ikke å forkynne nåden, sa han, til folk som ikke ser at de har bruk for den. Det er akkurat som å helle vann i en myr, det, sa han. Nei, nå må vi til stille med evangeliet en stund og bare forkynne lovens krav, så kanskje folk kunne komme til å se sine synder og forstå at de trenger nåde. Det høres kanskje riktig ut, vil noen si, men det er galt. For hvis du bare snakker moral og krav, så er det ikke loven lenger. Da blir det bare en moralpreken, en moralsk gardinpreken som vil føre til ikke at folk blir fortapte syndere, men enten at de gir opp fordi dette høres så vanskelig ut, dette klarer da aldri jeg, eller at de overtaler seg selv til å tro at de makter det, og så blir de egenrettferdige fariseere som slett ikke trenger nåde. Loven og evangeliet må begge forkynnes, og den ene må låne den andre noe av sitt lys, som det har vært sagt. Vi må alltid forkynne både hva Gud krever og hva han gir i vår Herre Jesus Kristus. Og dette er så viktig sak at det kan ikke sies sterkt nok. Jeg er overbevist om at all kraft, all nåde, all salighet og all fremgang i Guds forsamling er avhengig av at vi makter å forkynne Guds hellige lovrett og Guds hellige evangelium om den fullbrakte frelserett. Og like sikkert, så tror jeg, kommer all død, all falsk religiøsitet og all åndelig likegyldighet og uklarhet av at det ikke blir forkynt Guds lov som lov og evangelium som evangelium. Da blir det bare en grå suppe av alt sammen, slik som man nok ofte kan få inntrykk av forkynnelsen, at den er hverken det ene eller det andre. Ikke skikkelig Guds lov som gjør oss til fortapte syndere, og heller ikke skikkelig evangelium som legger alle syndere på Jesus og innbyr fortapte til å komme til ham, men en jevn religiøs søtsuppe som hverken er det ene eller det andre, må vi dessverre frykte for. Så meget i første omgang om loven og evangeliet, og til et forsøk på å gjøre det noe klarere, vil jeg få tette frem noen teser, som det heter. Det vil si noen setninger, påstander, som jeg så skal forsøke å bevise ut ifra Bibelen. Og det første tese, den første setningen, den lyder sånn: at det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium dersom frelsen ikke først og fremst blir syndenes forlatelse, men noe annet. Hva er frelse? Frelse er syndenes forlatelse. Det står hos Lukas i første kapittel. Han skal lære sitt folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse. Men akk og ve, hva er det vi ikke opplever i våre dager? Vi opplever en politisert teologi som snakker om at, ja, budskapet som vi har til menneskene, det er ikke bare sjelen, sier de, men det er kroppen. Og kirken må ta parti for de undertrykte, og må forkynne rettferdighet. Og det kan det naturligvis være mye i, og har jo også vært sagt ifra rett kristent hold hele tiden. Men faren er, og den faren har man ofte falt i, at det blir ikke talt om syndenes forlatelse, men om sosial rettferdighet, om rettferdighet for de undertrykte, for urbefolkningen og for mange andre ting. Rett og sant i seg selv, vi har synder. Den hvite mann har synder på samvittigheten, det er sikkert. Men evangeliet og frelsen, det er ikke disse sosiale ting, men det er syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Å, la nå det stå fast. Og her må jeg jo si det at vi har jo nylig sett og hørt og lest noe ifra hva Kirkenes verdensråd driver med. Og de vet nok, det har vært holdt et, det er ikke så lenge siden heller nå, en generalforsamling i Kirkenes verdensråd, hvor den norske kirke dessverre også er innmeldt, uten at noen av oss alminnelige mennesker ble spurt om vi ville det. De har hatt en generalforsamling nå i Canberra i Australia. Og du så kanskje noe på fjernsynet om hva de drev med der. Ja, hva var det? Ja, det var for en stor del sånne sosiale og politiske saker og ting. Om rettferdighet imot undertrykkelse og så videre og så videre. Og så en god del religionsblanding. Hvem skal noen gang glemme hvis han så det? Den koreanske professoren, en dame som brente noen papirer og så viftet liksom asken av papirene opp i luften. Det var til åndene. Så du det? Mange av oss så det. Ren religionsblanding. Og det er klart at her har man så visst ikke skjelnet mellom loven og evangeliet. Dette budskap har ikke noe med Guds ord å gjøre i det hele tatt. Her er hverken det budskap som knuser den egen rettferdige og gjør ham til en fortapt synder, eller det salige ord om Jesu død for våre synder. Nei, uten et klart ord om syndenes forlatelse har det ikke vært forkynt evangelium. Er frelsen liksom blitt noe i retning av fred for hjertet, den indre balanse, harmoni, følelsen av å være akseptert, får det så godt, det blir så godt, den får sånn fred, den indre fred, og så videre, og så videre, og så videre. Er det ikke annet enn det som forkynnes? Da har man ikke forkynt evangeliet. For da har man ikke stått for Gud som en fortapt synder, og tatt imot ordet om nåde for Jesu Kristi skyld. Nei, her skal vi være klar over hva som egentlig er evangeliet. Det, man kan si evangeliet, det er hele Guds ords forkyndelse må skje innen en viss referanseramme. Hadde jeg hatt en tavle her, skulle jeg ha tegnet opp en firkant og sagt at innen dette her har vi innholdet av en sann kristen forkyndelse. Og så på begge sider, dette er en ramme innen hvilken den må forkynnes. Og så skulle jeg ha satt frelse, fortapelse, lov, evangelium, tro, vantro. Og alle disse store grunnord i Bibelen. Da kan det forkynnes forskjellige ting. Har de ikke plass der? Og har ikke budskap, referanse til ordet om syndenes forlatelse for Jesu skyld, ja, så er det ikke forkynt et sant Guds ord. Det var den første tesen, den første setningen, og den andre, den lyder: det blir ikke skjelnet rett mellom lov og evangelium dersom man sier at frelse er én ting, og åndens dåp er noe helt annet. Og det hører vi jo nå for nå i tiden, det. Det er det flyter av skrifter rundt omkring på alle kanter, og har gjort en lang stund. Det kunne jeg sitere, jeg skal ikke ta tid til det. Men frelse, det er én ting, og åndens dåp er en helt annen opplevelse. Ja, jeg leste nettopp et skrift av Arild Edvardsen, hvor han sier akkurat det. Og det er hva vi hører i dag fra så mange kanter. En ting er å bli frelst, men noe annet er å bli åndsdøpt, eller hva man nå kaller dem. Ja, da har man ikke lært å skjelne mellom loven og evangeliet. For saken er jo det at la meg skyte inn. Jeg er så visst ikke noen motstander av tale om nådegavene og åndsfylde og slikt noe, at Gud kan velsigne et menneske og utruste ham på forskjellig vis. Det sier Bibelen, og det tror jeg, og det har jeg forkynt så lenge jeg har fått lov å forkynne. Men det at det skulle være noen mennesker som bare i hermetegn er omvendt og frelst, men ikke ennå åndsdøpt, det er fullstendig feilaktig. Og da har man ikke lært å skjelne mellom loven og evangeliet. For saken er jo den at både loven og evangeliet gjør oss ganske like alle sammen. Det er det som er saken. Når vi står for Gud, så er det ingen forskjell. Halt og blind, dydes inn, syndere og fromme, hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Og i tredje kapittel i Rombrevet, jeg siterte det også i går, det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt for Jesu Kristi skyld ved troen. Det er ingen forskjell. Den stakkaren som nettopp med gredende tårer har tatt imot Jesus som sin frelser, og ennå ikke har tatt noen vei på helliggjørelsens vei, han står like hellig og ren for Gud som den som var kommet lengst i så måte. Vi står alle som dømte fortapte syndere under Guds hellige lov, og vi står alle ved troen rene og rettferdige og himmelen verdige i Jesus Kristus ved evangeliet. Og det sier da Bibelen med klare ord. 1. Korintier, 1. kapittel og 30. vers. Jesus, om han står det, han er blitt oss til visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Den som har fått tak i ham ved troen, han har i samme øyeblikk hele frelsen og hele frelseren. Alt en gang. Det går ikke an å ta imot Jesus til frelse og rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse om et halvt år eller fem år. Det finnes ikke noen mulighet for det. Har du tatt imot ham, så har du fått ham. Og da har du alt i ham. Og vekst i helliggjørelse skal ved Guds nåde skje. Det er sikkert, og det skal også forkynnes. Men det finnes ikke to slags kristne. Det er bare ett slag. Fortapte syndere i seg selv og hellige frelste i vår Herre Jesus Kristus. Og det er så viktig å være klar over det, og det sier nettopp denne forskjell mellom loven og evangeliet. Det er et Guds ord som taler sånn at det gjør oss alle fattige, alle små, alle fortapte, alle. Den største helgen måtte jo innrømme og si: jeg er fortapt i meg selv, jeg kan ikke bestå for Gud i meg selv. Og nå har jeg kommet aldri så langt og var aldri så hellig. Og den enkleste stimper, tynget av grove synder, som tar mot Jesus. Den samme rettferdighet for Gud ved troen i kraft av Jesu fullbrakte verk. Det sier loven, og det sier evangeliet, hver på sin måte. Og dette er så, det er så veldig, veldig viktig det. Det er så veldig viktig det at det blir sagt, og at det blir holdt fast. Og det skal du, som jeg sa, også få forkynne for deg selv, kjære sjel som er her. Du skal få lov til å forkynne det for deg selv, du som nok også samme tider kan begynne å lure på hvordan du egentlig har det. Og det skal jeg si mer om et øyeblikk, men nå bare dette. Hold fast på troen på at du er en fortapt synder i deg selv, men en frelst og benådet sjel i vår Herre Jesus Kristus. Og det neste som jeg vil peke på og si, det er at man har ikke skjelnet riktig mellom loven og evangeliet dersom man viser folk til en bestemt opplevelse istedenfor å vise dem til vår Herre Jesus Kristus og hans fullbrakte verk, og å vise dem til ord og sakrament. Hvis man bare preker og sier folk at de skal få oppleve ha en bestemt opplevelse, og sier at det er, nå forkynner jeg evangeliet, du skal få en opplevelse, du, en dag skal du få erfare. Og så ikke taler om Jesus og syndenes forlatelse, ja, så har man ikke forkynt det rette evangelium. Nei, her tror jeg nok også at det blir grepet en god del feil i dag iblant oss. Det er nok en del forkyndelse som ikke kommer særlig lengre enn til dette. Nå må du overgi deg til Gud. Nå må du overgi deg til Gud. Gjør det nå i dag. Gjør det nå i kveld. Overgi deg til Gud. Jesus står og venter og tar imot deg. Og når du overgir deg til Gud, så tar han imot deg. Og så videre, og så videre, og så videre i den toneart. Ja, det er ikke sagt at det er galt. Det vil jeg på ingen måte påstå. Det er jo hva Skriften sier, rett forstått. Men det er ennå ikke evangeliet. For da viser man jo folk altså til noe man selv skal gjøre, og noe man selv skal oppleve. Du skal få oppleve en fred, du skal få oppleve en kraft, det skal bli nytt for deg, og så videre. Ja visst, ja visst. Men evangeliet er først og sist et ord om Jesus. Om Guds ord som gir deg dette, og om hans hellige sakramenter som rekker deg dette til styrke for din tro. Vi skal ikke vise folk til en bestemt opplevelse, men til Jesus og til det fullbrakte verk. Avgjørende plass i evangeliet. Og jeg har ikke tall på de ganger jeg har sitert et ord av Luther akkurat om det. Det er så aktuelt den dag i dag. Og Luther sier det at jøder og muslimer, sier han, de tror også på Gud og snakker om nåde. Men de vet ingenting å si om hva det kostet Gud å være nådig. Det kostet ham hans enbårne sønns lidelse og død på korset. Det vet ikke jødene noe om, det vet ikke muslimene noe om. Derfor skulle man i parentes bemerket heller ikke gå rundt og si at vi tror jo på den samme Gud, vi som muslimene. Det er bare den forskjellen at vi også har noe om Jesus. Nei, kjære venner, den som ikke tror på Jesus som Guds sønn, tror ikke på Gud. For det står i 1. Johannes 5. kapittel at dette er Guds vitnesbyrd, at han har gitt oss evig liv. Og dette liv, det er i hans sønn. Derfor den som har sønnen, han har livet. Og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og den som ikke tror sønnen har gjort Gud til en løgner, står det. Les 1. Johannes 5. Han har gjort Gud til en løgner, for han har ikke trodd på det vitnesbyrd som Gud har vitnet om sin sønn. Nei, det er dette ord om sønnen, dette ord om Jesus, om den forsoningen. Det hører så aldeles nøye med i forkynnelsen av evangeliet. Og videre så vil jeg ha et par sånne setninger til. Og det er, man har ikke forkynt rett om forskjellen mellom lov og evangelium hvis man kaller formaningene for evangelium. Og det er et sånt et teologisk diskusjonsevne den dag i dag. Nei, vi har ikke bare lov og evangelium, sier noen, men vi har formaningene. Og formaningene, det er ikke lov, men det er evangelium. Når apostlene formaner de troende, sånn som det står gjerne mot slutningen av brevene, formaner er det ved Guds miskunn, står det i Romerbrevet kapittel 12, så sier man, så er ikke det lov, men det er evangelium, for det ligger en kraft i selve formaningene, sier man nå. Av kjente folk og kjente navn som har hevdet det. Det ligger en kraft i selve formaningene, sier man, og derfor er formaningene ikke lov, men evangelium. Nå ja, her kan det lett bli strid om ord, og det vil jeg nødig gi meg inn på. Men jeg vil gi allikevel en liten advarsel her. For jeg tror man kan komme galt av sted ved å snakke sånn. For man kan da nemlig lett forlede predikanter til å tenke at når de står og formaner, så forkynner de evangelium. Nei, men det gjør man jo ikke. Evangeliet har et kjennetegn. Og det er ordet om Jesu kors, om Jesu død for våre synder og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Det er kjennetegnet. Forkynnes ikke det med klare ord, så er det ikke evangeliet man har forkynt. Det er ikke det. Og derfor frykter jeg for at en viss forkynnelse som man har hatt ikke så lite av i de senere år, og som taler mye om ånden, og åndens nådegaver, om åndens velsignelse, om åndsdåp og åndsfylde og sånn, den kan komme galt av sted når man tenker at det er å forkynne evangeliet. Bli fylt av ånden, overgi deg til Gud, så skal du få oppleve ånden. Du skal få oppleve mer av ånden. Vær mer ærlig, vær mer åpen, vær mer og så videre i mange tonearter. Og så tenker man da at man forkynner evangeliet. Nei, kjære venner, da er evangeliets egentlige kjennetegn ikke der. For evangeliets kjennetegn er ordet om vår Herre Jesus. Formaningene hører i sannhet med til evangeliet, til Guds ord. Og vi har visst ikke vært for flittige til å formane hverandre som kristne, men vi har nok mye å lære der og mye ugjort der. Jeg kommer straks til det. Men la det være klart sagt, skal jeg forkynne evangeliet til frelse og til stadfestelse i troen, så må jeg først og sist forkynne om vår Herre Jesus Kristus. En annen sak er at formaningene, de blir liksom hørt og oppfattet på forskjellig måte, alt ettersom tilhøreren er en gjenfødt kristen, eller om han er en vantro. Den som har tatt imot Jesus og fått Guds ånd i sitt hjerte, han hører formaningene likesom med en, på en annen måte enn den som står utenfor det hele. Det blir for ham en vennlig oppfordring, og det er godt å høre det, og det er nødvendig å høre det. Og så kommer da det som jeg må stanse ved litt, og det er dette følgende. At loven, den skal forkynnes med tanke på våre daglige plikter og mitt ansvar som menneske og som kristen. Evangeliet skal forkynnes med tanke på min samvittighets forhold til Gud. Loven, Guds hellige lov, de ti bud, de apostoliske formaninger osv., de har adresse til mine hender og føtter, sier Luther. De skal forkynnes med tanke på mine plikter på jobben, i forhold til naboen, i forhold til min ektefelle, i forhold til mine barn osv. Der har det sin plass. Men evangeliet om syndernes forlatelse, det har sin adresse til mitt indre menneske, til min samvittighet i mitt forhold til Gud. I mitt forhold til Gud skal jeg bare få lov til å ha Jesus og evangeliet om syndenes forlatelse. Der skal jeg få lov å tro og tenke at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Der har ikke loven noe å si. Ingenting. Du skulle lese hva Luther sier om det i sin store kommentar til Galaterbrevet. Han bruker et dristig bilde. Det er bare så vidt han tør å bruke det. For han sier det at brudgommen, Jesus, han skal få lov til å være alene med bruden i hjertets brudekammer. Er det bare Jesus? Når det gjelder min salighet, så tar jeg ikke hensyn til noe annet enn det at han er død for meg. Så kommer loven og dundrer på døren og vil inn. Han har et ord å si om mine synder. Han har å si et ord om mine forsømmelser. Og så sier han, vil han rope inn, og vil han inn og forskrekke meg og si, du kan ikke være noen kristen så dårlig som du lever. Smell igjen døren, sier Luther. Og når djevelen da raser, så sier Luther, herr djevel, bråk ikke sånn, men prøv å ta det litt grann rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er død for meg, og han er for deg, djevel, en ekte djevel. Ja, dristige ord. Men prøv å forstå hva som er sagt med dette. Når det gjelder de daglige plikter, så skal jeg ikke vite av noe annet enn det Gud venter av meg. Der finnes det ikke noe evangelium i anførselstegn som tillater meg å sluntre unna. Og når det gjelder mitt forhold til Gud, når jeg har gjort opp mitt regnskap med Gud og tatt min tilflukt til Jesus, så skal jeg få lov til å tro det at jeg er frelst og salig. Bare for Jesus skyld og ikke noe annet. Ingen skal få lov å blande seg inn der. Ikke loven, ikke Satan, ingenting. Da har jeg bare Jesus og nåden i hans dyrebare navn. Men ak, dessverre. I praksis er det så ofte akkurat motsatt. Det er det som er selve elendigheten. Når det gjelder de daglige plikter, Ja, da tillater meg seg et slags evangelium som lyder omtrent som så at ja, ja, du er da under nåden, du er da ikke en lovens trell. Du er da en evangelisk kristen, og vi har da syndenes forlatelse, så du behøver jo ikke ta det så forferdelig bokstavelig. Og du kan ta det litt grann med ro, du som alle andre. Og så tilgir man seg selv slurv i arbeidet og uefterrettelighet i forhold til plikter på jobben, og i forhold til naboen og til sine egne og alt sammen, fordi det er, vi er jo under evangeliet jo. Nei, der har du misforstått evangeliet. Der skal simpelthen Guds hellige ord og vilje få lov til å råde. Da har de 10 bud. Det finnes ikke noe evangelium som fritar meg for å gjøre min plikt på jobben. Ingenting. Men se til hva som skjer. Og motsvarende når det gjelder mitt forhold til Gud og min frelses visshet. En skulle jo bygge bare på dette, at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Men hva skjer? Der slipper man lovens anklage inn i samvittigheten. Og der går man dømt, og man går dømt og trellbundt, og jeg vet ikke om jeg tror jeg er en kristen, fordi at jeg er jo så dømt. Ja, ja. Da er man fri i kjødet og bundet i samvittigheten, istedenfor at det skulle være motsatt. Forstår du det? Jeg er sikker på at du fatter det. Da er man fri i kjødet, det vil si i mine hender og føtter til hva jeg gjør og ikke gjør. Da er man fri. Men der skulle man være bundet til sin sure plikt, eller sin kjære plikt helst. Men i samvittigheten hvor man skulle være fri, og ikke vite om annet enn at jeg er frelst for Jesus skyld, frelst og dyrekjøpt, og til saligheten døpt, der er man bundet. Og der er jo en viss religiøsitet også, vet du, som nesten nyder det å gå sånn og være litt rann dømt. Og ja, man har da hørt det, en viss type forkyndelse, og så sier folk, og jeg har hørt dem da, og ja, Gud, var ikke det godt? Og det var så alvorlig, det var så veldig alvorlig, og var så alvorlig, jeg ble så dømt, og ja, ja, jeg ble så dømt. Og så er det minner meg om historien som gikk om Ludvig den 14. som hadde hørt en av sine store hoffpredikanter, for han likte å høre prekener, den ugudelige mann. Han hadde hørt en riktig straffepreken en dag, så sa han til predikanten, det er en stor fornøyelse, monsignore, å bli refset av dem, sa han. En stor fornøyelse. Ja, det er en slags religiøsitet det også. Og liksom få en omgang juling og bli dømt. Ja, da, å ja, se til om ikke det er så. Det var så alvorlig, det var så godt, det var så alvorlig, det var så deilig å høre, det var så alvorlig. Nei, da har man blandet sammen lov og evangelium og gjort en grå jevning ut av det alt sammen. Istedenfor at våre plikter skulle være under Guds lov, og det kan vi godt snakke mer om enn vi gjør. Mens mitt Guds forhold, og jeg har gjort min sak opp med Gud og ikke vet om noe som jeg har gjemt unna, der skulle jeg ikke ha noe annet å stole på enn vår Herre Jesus. Og hvor nødvendig det er å være klar over det. Og det er sånn noe som apostelen er inne på når han i Galaterbrevets 5. kapittel og 13. vers taler om et evangelium for kjødet. Kjødet vil jo si altså den syndige natur som jeg er født med, som en arv ifra Adam. Det er ikke bare liksom den lavere del av meg til forskjell fra mitt bedre jeg, som man lett kunne tro når det oversettes, slik som i en nyere bibeloversettelse, så står det altså min syndige natur. Da tenker man ulkårlig, ja, ja, det er det lavere mitt dårlige jeg det, men jeg har jo også et bedre jeg. Og nei, kjødet, det er meg, sånn som jeg er i meg selv. Og la det da, sier apostelen, ikke bli et evangelium for kjødet. Nei, kjødet skal være under loven, kjødet skal være overgitt til døden, kjødet skal være korsfestet. Den gamle Adam, står det jo i katekismen, skal druknes ved daglig anger og bot, og et nytt menneske daglig fremstå som lever efter Guds vilje. Ja, og hvor viktig dette er. Og dette skulle vi være, forsøke å gjøre klart overfor oss selv. For det som det der egentlig kommer an på, ser du, det er i grunnen at hjertet har grepet det. At jeg har fått en forståelse av dette. Og der tror jeg vi skulle, både predikanter og alle kristne, bruke tid på å tenke på disse tingene. Og det kan man jo gjøre ved å lese Bibelen og se hva den sier. Og som hjelp til å forstå Bibelen skulle vi da vite å bruke de riktige bøkene som er skrevet av folk som har forstand på disse tingene. Han som Rosenius, for eksempel. Jeg tenker Øyvind Andersens bøker, for bare å nevne et par, som er gjennomvevet av denne erkjennelse med lov og evangelium. Det skulle vi lese og tilegne oss og la det bo i hjertet. Da vet vi hva vi skal trøste oss selv med og refse oss selv med, og hva vi skal hjelpe andre mennesker med. Og især skulle jo en forkynner tenke mye på det der, altså. Og be Gud om å hjelpe til at han kunne gjøre klart for folk at det er forskjell på hva Gud krever og hva han gir. Og at det å være under Guds dom, det er noe annet enn å være under Guds nåde for Jesus skyld. Og da la jeg dette, det var så mye mer som jeg kunne ha sagt, men nå har jeg snakket lenge allerede, så noen begynner å bli trette. Jeg vil forslutte med å sitere Rosenius, et ord som jeg mange ganger har tatt frem, og jeg bryr meg ikke om at den skal være original hver gang. Det ordet er like salig, like godt, like klargjørende. Hør nå, og prøv om du kan fatte det, og så gjøre det til ditt ord. Det sier den Guds mann. Jeg ville så inderlig gjerne at mitt kristenliv skulle være fullkomment. Og jeg har bedt Gud mer om det enn om noe annet. Men gjelder det min salighet, da sier jeg så. Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesu Kristi rettferdighet. Holder ikke mitt kristenliv prøven, da holder min Herre Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vil du hjelpe oss til å se dette lys og vandre i dette lys, ditt hellige navn til ære, og oss til sjelegavn. Amen.